høre, hvordan den erfarne Mona Ljungberg oplever dagens danske flygtningepolitik. Interviewet blev lavet den 25. februar 2021. Jeg har ringet til Mona Ljungberg, fordi du er erfaren på hensyn til at hjælpe flygtninge. Du er formand for flygtninge fra en af de ældste græsrodsflygtningeorganisationer i Danmark, ja. Så du har fuld udvikling. Og du har også arbejdet med flygtninge, også efter de er blevet udvist og sådan. Og i øjeblikket er blandt opmærksom på, hvad der sker i Bosnien med den udsmidning og sådan noget. Så jeg vil gerne dig til at beskrive udviklingen, som du ser den. Altså situationen, som er nu, men også udviklingen for dengang, du startede. Altså, hvad var det er gået, og om der stadigvæk er brug for flygtninge i fare. Måske et dumt spørgsmål, men du må hellere selv disponere.
Tak skal du have. Altså jo, der er, for at starte med det sidste, jo, der er mere brug for flygtninge i fare. Altså vi startede i 2001, hvor man tænkte, at det kan dårligt blive værre, fordi man var begyndt at udvise, altså stemningen var meget ændret i Danmark på det tidspunkt. Og det var efter de bosniske flygtninge og også fra Libanon. Og så kom 11. september, og det gjorde det heller ikke bedre, selvfølgelig. Men altså dengang, da vi startede, der kunne man dog råbe medierne op og politikerne, hvis der kom medier på, med at det var forkert at ud, altså at gøre opmærksom på, at de havde udvist folks strukturer. Og politikerne blev flove over det. Og den store forandring til i dag, det er, at de bliver ikke engang flove. Altså. Og når man hører sådan en som Mattias Tesfaye sige, at det er sikkert at sende folk tilbage til Syrien, så tænker jeg, at manden, altså, han er jo syg oven i hovedet, rent udsagt. Fordi det er ikke sikkert. Og han tør jo ikke stå og sige, nå, ved du hvad, jeg går ikke ind for, at vi skal hjælpe flygtningen. Han siger jo også, at jamen, de flertallet, der kommer, de har ikke brug for asyl. Jo, der er mange, der har brug for asyl. Og det danske udlændingssystem, asylsystem, det er jo slet ikke... det er jo politisk om noget. Altså, fordi alene det, når man kommer ind i udlændingsstyrelsen, det er jo politisk bestemt, om udlændingsstyrelsen skal give afslag eller ikke. Altså hvad der kan give asyl. Og så kommer man til flygtningenævnet. Altså der er slaget jo nærmest tabt på forhånd. Og det er jo heller ikke apolitisk. Altså fordi de har jo også nogle love, danske love, de skal følge, selvom de prøver at følge konventionerne nogle gange i hvert fald. Så trækker man den, og jeg mener, man trækker den også over grænsen, eller det gør man jo i det øjeblik, man sender flygtninge ud til lande, hvor de er i fare, altså hvor deres liv er i fare. Og det jeg ser, det er, der kommer færre flygtninge til Danmark, og det er jo faldet med årene. Men det er jo, fordi de ikke kan komme frem. Altså, fordi Europas grænser er blevet så tæt lukket. Og der foregår i forhold til EU og til hele den internationale lovgivning ulovlige tilbagesendelser af flygtninge. Når de kommer til, altså både når de prøver at komme over havet til Grækenland eller Italien eller Spanien. I Spanien er ikke så slemt som de andre. Så bliver de jo blandt andet sendt tilbage til Libyen, altså hvor de bliver solgt til slaveri og ender i fængsler under frygtelige forhold. Og Danmark er med til at støtte libyske militser. Og det synes jeg er slemt. Altså når man så ser også i Kroatien og også i Grækenland, altså Danmark sender jo og Tyrkiet, Danmark sender jo militærudstyr dertil, militært overvågningsudstyr, så flygtninge ikke kan komme ind. Jamen skal de arme mennesker gøre? De kan jo ikke gøre andet end at blive slået ihjel, altså. Og det er rigtigt, der er migranter imellem. Men har folk det godt der, hvor de er, så flygter de ikke. Altså, for så bliver de, hvor de er. Eller så tager de på turisttur, som vi andre gør. Men det er jo absolut ikke en turisttur at være afsted på den der Balkanrute, som man snakker om. Altså det er under frygtelige forhold, hvor at man er afhængig, eller flygtninge er afhængige af, og også migranter er afhængige af alt muligt. Altså de er jo afhængige af hjælp. Og når jeg tænker, når det er så slemt der, så må det fandme være frygteligt, hvor de kommer fra. Nu er jo været nede og se det, altså hvordan det er. Men jeg ser også for eksempel sådan noget som Afghanistan, det er jo absolut ikke sikkert. Afghanske familier, at havne i Bosnien op i, altså her i vinter, hvor det har været så frygteligt op i bjergene der i sneen. Og så altså prøver de at komme over grænsen til EU, og bliver, det er jo Kroatien. Og så bliver de stoppet og sendt tilbage, og de er ved at dø af kulde der i sneen, og deres små børn. Og så siger man, at det er sikkert i Afghanistan, altså det er, og i Kroatien. Jeg ved ikke, hvad det er for noget efterhånden. Jeg synes, at man er ved at nedbryde, eller man er ved at nedbryde hele det system, der blev bygget op efter 2. verdenskrig, for at undgå, at der skulle ske den samme katastrofe igen, med at så mange mennesker blev etnisk forfulgte, som jøderne blev, og blev myrdet på grund af deres etnicitet. Det system er med, altså, og det var det, man derfor man fik konventionerne, for at undgå, at det skulle ske igen. Og det har man ved at fuldstændig bryde ned. Og i dag, altså, der er det jo især muslimer på flugt, der bliver, der dør i havene. Man har ikke korsetlejre, men de dør i havene, altså de drukner i havene, eller de dør i ørkenerne på vej til, eller de bliver mishandlet på grænsen til EU. Det humane er forsvundet. Jeg mener, vi bevæger os mod en katastrofe, hvis ikke det bliver stoppet og udviklet en vind. Jeg er ikke så bange for, at vi får migranter, og jeg er ikke så bange for, eller for udlændingen til Danmark. Altså, det der spørgsmål med, jamen, hvor mange kan vi klare? Det ved jeg sgu ikke, hvor mange vi kan klare. Men altså, man kan godt hjælpe flere, end vi gør. Og det, at man ikke kan hjælpe alle, det betyder jo ikke, at man ikke skal hjælpe nogen. Ja, det er sådan set lige det i første omgang.
Ja.
Jeg har at sige.
Ja, Mona Lundberg, jeg har ikke næsten afbrudt dig, fordi det, du siger, det har jeg også hørt fra andre steder, og det er sådan set vel dokumenteret. Men du har så været ude på Åstederen, det er blandt derfor, jeg ringer til dig. Har du selv været i Bosnien her i efteråret?
Altså, jeg var der i 2019, jeg har ikke været der i 2020. Man kan jo ikke rejse nogen steder på grund af corona.
Nej, det var
men vi har, det kan man godt, men jeg tør ikke udsætte mig for det. Men altså, vi har jo, altså vores forening har et meget tæt samarbejde med lokale i Bosnien, fordi jeg er så kendt dernede. Altså, jeg har jo været rejst i Bosnien siden krigen, hvor jeg var dernede at arbejde. Så vi har et meget tæt netværk med andre græsrødder i Bosnien, og også med organisationer faktisk. Men altså, det er ikke så ordnet. Altså, folk tror, det er så ordnet. Nu giver man noget nødhjælp, og så bliver man med ud. Ja, det kan nogle af de store organisationer gøre. Men der er også behov for, at der er nogen, der tager familier ind. Altså, folk de sover jo på gaden eller i skovene. Og der er det lokale frivillige, der træder til og tager folk ind i deres hjem, for at de ikke skal dø af kulde eller sult, eller mindreårige også, ikke?
Men er der så nok frivillige til det?
Nej, det er der ikke. Altså, det er der ikke. Og der, altså, man mærker også i Bosnien nogle steder, at der også er modstand. Altså, ligesom i Danmark, men dernede, altså det er virkelig altså man kan virkelig mærke det der med, når folk er det, eller ligesom, man kan jo godt se forskel på, om det er en flygtning eller migranter, eller udlænding, der tager med bussen eller toget. Altså folk kigger den anden vej tit. De betaler overpriser, når de skal med bussen. De betaler overpriser for alt. Så derfor bliver de også ribbet. Politiet jagter dem. Altså det er nogle gange, da jeg var dernede, og det er jo også, når jeg ser billeder dernede nu. Altså den der måde, de bliver jagtet igennem gaderne og arresteret, og så kørt væk til en lejr, som er et frygteligt forhold også. Altså, så tænker man, okay, altså man får associationer til jødeforfølgelserne under 2. verdenskrig, fordi det er det samme, man ser. Det er en gentagelse, man ser. Og det er ikke alle bosnere, der er dumme. Altså, det er heller ikke alt bosnisk politi. Men så er det. Altså folk er også bange, og det er fordi, og så igen det, der er jo nogen, der har brødende kar også, der kommer, og der siger, nogen er nødt til at stjæle simpelthen for at overleve. Og det er da klart, det bliver folk, der er bange for, og det vil de ikke have. Og så bliver alle skudt over en kamp. Det ser vi også i Danmark. Men altså, vi har ikke så mange flygtninge i Danmark, som de har i Bosnien. Altså, hele Europa har jo nærmest overladt det til Bosnien og Grækenland og Italien og stå med flygtningeproblemet. Altså, fordi jeg hader at kalde det problemet, men det er jo et problem både for flygtningene, og det er et problem, at ingen vil tage imod dem.
Ja, men det er jo et problem, hvad vi skal kalde en udfordring, som også er meget relevant for os danske, fordi vi har været nogle af de første, der lukkede grænserne, forsøgte at lukke grænserne, og så bliver flygtningene ned i de her flaskehalser, ned i Grækenland og Bosnien, og befolkningen dernede, den pålægger vi altså, der han har sagt forplejning af de flygtninge, som der er alt for mange af der så. Og det er den der solidaritet, international solidaritet, det er næsten det værste, at den ikke eksisterer. Og EU går jo til grunde, når ikke man kan finde ud af at samarbejde. Fordi så kan man nemt løse problemer, som du siger.
Ja. Nå, og til hele FN-systemet, asylsystemet. Altså asylsystemet, det, jeg synes godt, der er meget, der kunne ændres. Men det ville, altså det havde et, eller både og, fordi det ville ikke være nødvendigt, hvis landene samarbejdede om at hjælpe, i stedet for om, og hvordan de kan slå flygtninge ihjel. Det er jo det, man gør. Hvis man samarbejder om, jamen, hvordan kan de hjælpe dem, hvordan kan de komme videre, altså hvordan kunne man give nogle ordentlige forhold. Det er ikke sikkert, at de alle sammen skal være i Danmark, eller Tyskland, eller Østrig, eller hvor fanden det er. Men nogle af dem kunne man godt tage hertil, og nogle, altså, der er jo mange flygtninge, der slet ikke vil til Europa. Og hvorfor fanden har man ikke gjort ved dem, tænker jeg? Hvorfor hjælper man dem ikke mere? Fordi, altså, det kunne jeg da se under krigen i Bosnien også. Altså, de fleste, de ville skulle blive, hvor de var, så de kunne komme hjem igen. De håbede hele tiden på, at krigen blev gik over. Så var der nogen, hvor de simpelthen opgav at komme tilbage overhovedet. Og det kan jeg sagtens forstå. Fordi når man er udsat for så voldsomme overgreb, altså så kan som nogen har været, altså med forfølgelse, og deres huse bliver brændt af, og manden bliver skudt, eller sønnerne bliver skudt, og mishandlet, altså så kan man godt forstå, at man tænker aldrig tilbage igen. Og så man skaber sig et liv et andet sted, fordi hvad skal man ellers gøre, ikke? Og vi har, når jeg ser, hvordan, altså, når jeg tænker på bosnierne, der skulle der aldrig, jeg ved ikke, hvem der er bosnier i Danmark, altså andet end den, jeg selv kender. Altså, det går man jo ikke at tænke over. Det er der jo ikke nogen, der tænker over. Og der er masser af flygtninge, fordi, det er kun fordi, man kan se det på deres hovedfarve, at man tænker, nå, altså.
De er stort set velintegreret, de bosniske flygtninge.
Ja, der bliver så tit snart om dem, der ikke er. Men hvordan bliver man integreret, altså når man ikke får en chance for det, når man hele tiden har en pisk hængende over hovedet om, at nu skal du dit, nu skal du datten. Altså jeg kender flygtninge, der kom hertil, højt uddannede flygtninge som ingeniør og arkitekt. Og de fik ikke lov til at altså fordi nu tager det jo sådan set tit et år eller to at komme videre til Europa og som et land til Danmark. Eller til Danmark, fordi det er så svært at komme ind. Og jamen, så skal man måske opkvalificeres i sin uddannelse, når man så er her. Men nej, der bliver sagt, at du skal ud og gøre rent, ikke? Altså, okay, tænker jeg, jamen, hvorfor ikke bruge, altså, der er jo mange på ingeniører i Danmark, ikke? Altså, hvorfor ikke bruge deres uddannelse og så opkvalificere dem? Og det kan man jo godt, selvom man er fra Syrien eller Irak, eller hvor man nu er fra. Altså, det er jo ikke sådan, at de er dårligere uddannet. Altså, de har... Altså når jeg ser børn, jeg har jo fuldt børnene, der er vokset op i asylcentrene igennem de første årtier, ikke? Altså de fik jo ikke lov til at gå i skole, og så de unge, de fik heller ikke lov at uddanne sig. Jeg kender en, altså hvis de ville i skole, jeg kender en, hun gik i 9. klasse, fordi at vi var nogen, der betalte. Og så og hun tog afsted kl. 5 hver morgen fra Avnstrup for at nå ind og komme hjem igen sent om aftenen. Og så ville hun gerne i lære som en tandtekniker. Ej, det måtte hun ikke, fordi det var en lønnet praktik. Og så kom hun med 1 års frisøruddannelse, fordi det var ikke lønnet. Og så bagefter, nu, altså så senest siden fik jeg familien så er syg. Og nu så, så har hun så været på kontanthjælp. Hun har jo gerne stiftet familie også, som alle andre gør. Så når hun skal ud i arbejde, så siger de, jamen, du skal søge noget rengøring for en 1-årig frisør. Det er jo ikke en uddannelse. Altså, så det er, altså, man har jo selv gjort sådan, så mange ikke kan uddanne sig, eller ikke bruge den uddannelse, de kommer med. Og så er der nogen, der kommer, der er uddannet, ja. Så kunne man jo spørge, hvad de så kunne tænke sig. Altså, jeg tænker, dengang kvinderne skulle på arbejdsmarkedet, jeg var gammel nok til den tid, til at jeg kunne huske den tid. Altså, det var jo også, at man blev sendt ud i rengøring og i, på fabrikker. Altså, det var da ikke, fordi folk synes, det var så sjovt. Nu var der så meget mangel på arbejdskraft, så det var let til sidst alligevel at få et lille kursus i et eller andet, og så komme ind på et kontor eller en butik. Men sådan er det bare ikke i dag. Og når man kommer hertil og måske skal lære sproget, og hvad ved jeg, altså, men det der med, at de har så travlt af, at indvandrerkvinder ikke er ude på arbejdsmarkedet, jamen, der er bare nogen. Jamen, så prøv da at give dem noget, der er attraktivt. Altså, de er jo ikke dummere end andre kvinder, og jo, det har ikke noget mod rengøringsjob overhovedet. Altså, jeg ser slet ikke ned på det. Jeg synes, det skulle være højt lønnet, fordi det er et hårdt arbejde. Men altså, hvis det var så attraktivt, så jamen, hvorfor søger alle danske kvinder og mænd så ikke ind fra rengøringsbranchen eller ind på fabrikker? Det gør de jo ikke. De fleste vil jo helst have en uddannelse. Og et job, hvor man ikke bliver slidt ned.
Ja. Altså for mange år siden snart ændrede man politik fra, at det var vigtigt, at unge folk, der kom, altså flygtninge, at de blev uddannet, så de kunne være en ressource og en gevinst for Danmark. Men så lavede om til, at de alle sammen skulle ud og arbejde på slagteri og rengøringsbrancher og sådan noget, og ingen uddannelse. Og det kan være godt nok på nogle måder for komme ud på en dansk arbejdsplads, men de der nuancer, der er nødvendige, dem har der knævet med, men der er der jo en god statistik de sidste par år, hvor der er mange flere, der er kommet ud på arbejdsmarkedet. Bare de så desværre nu er lidt på grund af, at man helt har fjernet uddannelse som en integrationsting, som kan være en gevinst ved ansøgning om permanent opholdstilladelse og senere statsborgerskab. Så nu har man sådan set lagt gift for uddannelser, og så bliver det jo sådan en underklasse, de der flygtninge, og det kommer der ikke noget godt ud af.
Ja, men man skaber et nyt proletariat, ikke?
Ja.
Det er for mig selv. Altså, vi taler meget sjældent om klasse, men vi er jo ved at virkelig skabe klasse, eller vi, altså Christiansborg er ved at skabe klassesamfund, også den socialdemokratiske regering, om nogen.
Ja, og for flygtninge, der drejer det sig om, at man nu siger, at de skal rejse hjem, så snart der er mulighed for det, og det vil mange også, men de er nødt til selv at skal vurdere muligheden for at klare sig derhjemme. Ja. Ellers bliver det ikke en god ting.
Nej, men jeg tænker også, hvad er det for en syg tankegang, som Mathias Desfaye, han er begyndt at gøre flygtninge op i penge. Altså de enkelte mennesker op i penge. Jeg tænker, gud, hvis nu man er syg, skal man så, altså hvis man bliver født med et handicap, skal man så gøre sig op i penge også? Altså, det kan man jo ikke. Altså, man har været ret til et liv alligevel. Det er jo det, der hedder det solidariske samfund. Altså, hvad er det for noget? Altså, kan man da ikke? Hvad vil Mathias Desfaye falde om med hjertekramp eller et eller andet? Altså, skal han så ikke have hjælp? Fordi så er han ikke med at være i penge for samfundet. Altså, hvad er det for en tankegang? Jeg synes, det er sygt. Altså, det ligner virkelig, virkelig frygtelig den tankegang, en vis herre havde i Tyskland i 40'erne og 30'erne.
Du tænker på nazisternes eutanasi, som I kaldte det, med at gøre samfundet sundt ved at slå åndssvage og så videre ihjel. Altså den der linje fra humanisme, at alle mennesker har værdi, uanset hvad de kan bibringe samfundet, og så til, at de bare skal skrottes Hvor ligger Danmark på den linje? Det kunne man godt spørge sig selv om.
Ja. Jeg synes, det er en syg tankegang. Altså, nu er de så fremme med, at alle de syge eller de gamle, de vi skal vaccinere sig. Altså, jeg får det sådan. Jeg tænker, okay, ja, der er også stemmer i de gamle. Altså, fordi... Altså, når jeg ser, hvordan den regering, den handler mod de svageste, så tænker jeg, altså... og det er selvfølgelig både flygtninge. Men jeg synes heller ikke, at handicappet har det særlig godt. Så tænker jeg, hvad er det for et sygt, sygt system, de er ved at bygge op, og en syg tankegang, de bygger deres politik på.
Mona Lund, ja, der vil jeg hellere vende op og sige, at her har vi et eksempel på, at man sådan set vil beskytte de svage, og det skal vi så have overført til flygtninge, som kunne man også vente for at spille op
det kunne
til,
man,
til gode.
Hvis man tænker positivt. Men det er nok, fordi jeg har set så meget, altså jeg ser det så meget, så tænker jeg, altså, eller også er det bare så den der nationalisme, jeg ved det ikke, men jeg synes, det er mærkeligt, at man ikke tænker på, og det er rigtigt, selvfølgelig skal man bestille, altså jeg synes også, man skal beskytte de svage, absolut. Men det gør man ikke, når det er flygtninge. Og man kan ikke engang sige det, fordi det er dansk, fordi når man nu ser de der danske børn, der sidder i en syrisk fangelejr af kvinder, Danmark skulle jo tage sig af dem. Altså de danske statsborgere. Og Danmark råber jo netop altid op om, at landene skal tage deres statsborgere. Men hvad gør Danmark, ikke? Altså.
Ja, det er det, kan... Helt uden for, hvad man kan forstå, det der sker, det er, at man ikke vil tage imod dem, og hvor man giver børnene ansvar for, hvad forældrene har gjort. Og det syvende og sidst, hvis man har fulgt med i udviklingen, nu er jeg selv gammel samfundslærer og historiker, så er det tvunget til at følge med i udviklingen. Og for mig går der simpelthen en lige linje for de flygtninge, vi ser i dag, og så tilbage til dengang Anders Fogh i sammen med Bush med at angribe Irak i sin tid, uden at der var nogen som helst grund til det, og det kaos, man skabte der, og skabte baggrund for, at der opstod et ISIS, som beskyttede sunnimuslimerne, som så senere bredte sig til Syrien og høste frugter af den krig, der var der. Og så var mange af de flygtninge, vi har, sådan set, nogle der flygtede fra ISIS. Men ISIS har jo også levet højt på den modstand, der var i Mellemøsten imod Vesten, der hele tiden blandede sig lige fra kolonitiden, og så især der i Irak-krigen. Så derfor, de kvinder, som rejste ned til ISIS, måske føles der dårligt behandlet i Danmark. Vi skal prøve at sætte os ind i deres situation og forstå vores egen andel i det. Vi er ikke hævet over, at der er nogle danske, der rejste ned til ISIS der. Vi er nødt til at forstå dem på deres egne præmisser. Og ja, snak med dem.
Så er der også det, Arne, at nogle gange, når man, altså de var jo ikke så gamle, det tog afsted, og nogle gange, når man er ung, så er man meget romantisk og ser et eller andet. Og nogle, altså, jeg tror, at de fleste af jer, som helt unge, har prøvet at lave noget, der var åndssvagt, og så bare sluppet heldigt fra det. Altså, det har haft frygtelige konsekvenser for dem, at de er taget afsted. Vi kan ikke engang vide, om de har fortrudt det, fordi, altså, når vi hører, altså, hvis de, altså, de er i den lejr, de kan ikke komme væk fra de lejre. Og hvis de så siger, at de er imod ISIS, jamen, så risikerer de jo at blive slået ihjel dernede. Altså, det var det jo samme. Jeg husker en gang, hvor der kom journalister ned og spurgte irakerne, men under Saddam Hussein, jamen, hvad synes I om Saddam Hussein? Og de råbte alle sammen, vi elsker ham. Jamen, hvis ikke de gjorde det, altså, hvis ikke de råbte højt nok, så blev de henrettet. Altså, så man kan slet ikke regne på den der måde, altså. Selvom de skulle være tilhængere af ISIS stadigvæk. Altså, der så er der noget... Altså, jeg tror på, at det er muligt, og det har man jo set gennem tiden. Altså, man så det jo faktisk i Tyskland efter 2. verdenskrig, at det var muligt at få folk åbne øjnene på folk og se, at der blev begået grusomheder under en ideologi, og tage afstand fra de grusomheder. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre.
det er helt sikkert, det kan lade sig gøre. Det er helt elementært, at små børn, de elsker deres mor, fordi de giver dem, han har sagt, mad. Altså, de kan amme dem. Der starter sympatien, kontakten og de positive følelser. Hvis vi hjælper de flygtninge, den ene lejr, både mødre og børn, så vil det give positive følelser over for Danmark, og så vil det jo meget sværere for dem at følge deres ideologi og på et andet tidspunkt begå terrorhandlinger. Det synes jeg, et langt livs erfaringer siger, at det er et spørgsmål om, hvordan vi behandler dem, om hvad det er, ja, vi risikerer.
Ja, det andet skaber ekstremisme. Altså det der med, når man behandler folk dårligt, så får de lyst til at gøre gengæld. Ikke? Altså, hvem bliver brudt om at blive behandlet dårligt?
Det er det, som Forsvarets Efterretningstjeneste også siger.
Når der er folk i stikken, ikke? Altså, det skaber had, og det skaber ekstremisme. Altså, når man ser også, altså nu Frankrig har jo været ret meget udsat for ekstremisme også. Men altså, Frankrig har jo fandme også haft kolonier og udøvet tortur i Algeriet blandt andet, ikke? Det er jo tit, for at sige, at der kommer de der terrorhandlinger fra Algeriet, at terrorhandlingerne er begået. Og det er folk, der også er marginaliseret, har været marginaliseret i Frankrig, ikke? Bagefter. Så det, man skal, altså, hele det der, altså, jeg ved godt, det løser man ikke på én dag, men altså, når det, hvis der er en politisk velvilje, så kommer vi et skridt nærmere, et stort skridt nærmere, og kan begynde at arbejde på det, ikke? Og selvfølgelig kan man, altså, der er fejl også på alle sider, på begge sider, men altså, politikerne, de skal være de voksne og prøve at finde løsninger i stedet, og løsninger skal ikke være for så folk ihjel eller behandle dem dårligt og kultur. Altså, det synes jeg bestemt ikke.
Nu nævnte du Frankrig, altså den der kolonikrig, der var oprør fra asierne, og det laver sår, som ikke læges, at på begge sider føler man sig som offer og bange for hinanden, og det samme har Danmark jo sådan set skabt ved at gå i krig i Mellemøsten. Så bliver danskerne nærmest automatisk bange for alle fra Mellemøsten, dem vil op og slås med, og det er gensidigt selvfølgelig. Men Mona Lundberg, nu er det så nyt, at vi ikke har tid til at sætte os ind i det, men regeringen med Tesfaye i spidsen har jo lanceret et lovforslag om, at vi skal flytte asylbehandlingen til nærområdet, til land i Afrika eller Mellemøsten. Så hvis de kommer nogen til Danmark, så skal de vendes, nær sagt, og straks sendes til Mellemøsten. Og Tesfaye siger, at det er for at redde dem fra bedrukning i Middelhavet. Og det kan lyde meget smukt, men hvad mener du om det?
Nu slutter. Altså, han burde ikke være udlændingeminister. Han er propagandaminister. Altså, selvfølgelig drukner folk i Middelhavet, og selvfølgelig prøver de at komme væk. Altså, eller også så dør de i lejre dernede, hvor de nu er. Men det ene er, altså, det er jo igen den der nedbrydning af alt humanitært, og hvad der blev bygget op efter 2. verdenskrig, for at det ikke skulle ske igen. Og det er ulovligt, altså det er simpelthen i strid med internationale konventioner, det han er i gang med at foreslå. Der er lige faldet en dom i Ungarn her i december, eller mod Ungarn fra EU, om at deres masseudvisninger, det er ulovligt. Og faktisk også, at de bringer freden i fare, fordi at netop nogle af de der måske søger ind over grænsen, de kan være eftersøgte, men man spørger ikke engang, hvad det er, altså hvem de er. De bliver bare vist ud. Men det er sådan en anden sag, men at man kan finde på det, altså selvfølgelig, jamen folk dør bare der. Altså det man prøver, og det var jo faktisk det, man også startede med i Danmark, at sætte folk langt ud på landet i lejre. Altså jo mere man forringede lejrene, jo længere væk kom de avnstrupper og hvad hedder de forskellige kasseudgård, og hvad ved jeg, ikke? Altså så man ikke sådan skal se det, men så alligevel, så er der jo transportmidler inde i Danmark, og folk har en bil, så man kan komme ud og kigge og besøge folk. Og så begynder man at flytte det længere og længere væk. De må ikke se, hvad det er, der foregår. Og det synes jeg er uhyggeligt. For det, jeg kan kun råde til, at man følger med. Og det er derfor, vi har altså blandt andet... Før der gik jeg jo meget ind i asylsagsbehandling i Danmark. Altså, det er der andre, der gør nu. Men også Altså, fordi, men altså, der kommer så få asylansøgere til Danmark, fordi de havner nede i Bosnien, og de ligger i bjergene, de dør af sult, de bliver tortureret på vej til Europa. Hvis de når til så langt som til Østrig, så sender Østrig dem tilbage til Slovenien. Slovenien sender dem tilbage til Kroatien. Kroatien bliver de udsat for tortur og sendt tilbage til Bosnien. Altså, der er sådan en hel kæde, og Danmark har begyndt at samarbejde med Østrig og, nu om det. Der, jeg har også set, at EU truer med et sagsanlæg mod Danmark for så lukkede grænser til Tyskland. Også mod Tyskland for lukkede grænser mod Østrig. Fordi de bruger netop det der corona til at hindre, at folk kan søge asyl.
Ja, det er den der EU-domstol, der har kritiseret det, så vidt jeg husker. De har jo myndighed, det har FN's menneskerettighedsorganisationer og UNHCR jo ikke. Så dem skider man højt og flot på. Men der er den forskel nok til det der, du snakker om. Der jager man dem bare væk. Til Sverige og regeringen, de vil jo lave lejre i nærområdet, der hvor flygten de kommer fra. I Afrika, hvor man så på en eller anden måde skal asylbehandles. Og mit første spørgsmål overhovedet, det er dem, der så... Hvis der er nogen, der får asyl på den måde, man behandler dem ordentligt, hvor skal de så være? De skal jo have lov til at blive repatrieret et sted, hvor de kan skaffe sig et liv. Børnene skal have en skolegang og en uddannelse, og de voksne skal have et arbejde og så øvrigt have rettigheder, for at det har nogen mening. Og det har jeg ikke set noget om, men jeg skal have nærstuderet det der lovforslag, om der står noget om det, fordi det er den første betingelse for overhovedet at begynde at diskutere det som en mulighed.
Men Arne, hvis det skulle give mening, så kunne man jo starte omvendt, at Danmark tager imod en masse kvoteflygtninge. Fordi så behøver de flygtninge i hvert fald ikke at flygte over havet, eller gå ned i nogen gummibåd, eller ud i ørkenen. Og for det andet, jamen, det kunne man jo starte med.
Ja,
men vi tager
det er rigtigt.
Jeg blev taget imod 31 kvoteflygtninge i 2020 for første gang i covid hvor mange år, ikke? Eller 2019. De skulle være kommet i 2019, så kom de 2020. Og det bliver man ved med at prale af. Altså 31, hold op. Altså tag imod nogle 5.000, og så give dem asyl. Og så og sørge for, at de kommer godt ind i samfundet og bliver hjulpet. Og så tænker jeg, altså der er jo nærområder, altså der er jo lejre i nærområderne. Der findes masser af lejre i Tyrkiet og i Libanon. Altså der er masser. Hvorfor fanden hjælper man dem ikke så?
Dem der er der nu. Ja, dem der er der nu.
De er der jo nu. De kan jo bare begynde på at hjælpe dem. Altså det gider folk sgu da ikke at flygtere til. De skulle da hellere være, hvor de kender sproget. Og hvor de kan være, hvis de kan overleve og klare sig. Altså Somalia, men altså Somalia, der er jo også ved at være krig igen. Altså forholdene er frygtelig usikre, ikke? Og der er, hvad hedder Al-Shabaab, de har overtaget igen nu. Og det er jo også igen, altså Vesten har blandet sig og ikke blandet sig, og altså de har jo selv været med til at skubbe på, at den udvikling har været, som den er. Afghanistan, der har det været det samme, ikke? Og der er masser af flygtninge internt, fordrevne flygtninge i Afghanistan. Altså, jamen, så kom der i gang med at hjælpe dem.
Ja, der har du en pointe, fordi hvis man hjalp dem i tide dernede, så var man fri for at betale flybilletten for at sende dem ned igen, hvis de sandelig kommer op, efter at nogen af dem var druknet i Middelhavet. Men det er selvfølgelig for, at de hovedet ikke skal komme op, at regeringen de snakker om, at så bliver de bare sendt tilbage igen. Det er jeg bange for. Jeg vil virkelig se, at de gør det kvalificeret, før jeg vil tro på det. Men altså, jeg vil ikke 100% afskrive det, fordi i 80'erne allerede, efter Khomeinis kup i Iran, hvor vi fik de iranske flygtninge, det var 85, der var der forslag fremme om, at man skulle lave FN-flygtningelejre i Tyrkiet, det er der vej, de kom jo til Europa, og så skulle de europæiske lande, EU, forpligtede sig til at aftage de flygtninge, som FN ville give asyl. Altså det er sådan set, de blev gjort til kvoteflygtninge. Men som at sige, alle sammen, og EU skulle forpligte, men det ville EU-landene ikke. Ellers kunne det måske have løst i den her konkrete situation dengang, men det sprang altså på, at der var ingen, der aftagede de flygtninge, som ville blive erklæret for asylberettiget. Og det er den samme problem, men vi sidder i dag garanteret, så det er en nødfødt idé, den der, de laver. Så Danmark skal jo ikke tage den, det er jo ikke meningen, så vidt jeg kan forstå. Så det er fuldstændig hul i hovedet. Jeg synes, vi skulle skamme os over at have sådan en regering.
Ja, jeg er enig. Jeg er helt enig, altså. Altså, fordi det er jo mennesker. Altså, der er nogle mennesker, man regner som noget værd, så der er nogen, man ikke regner som noget værd, ikke?
Nelson Mandela, han levede dengang i 2003, han sagde det udtryk for racisme, at man bare går i krig i Irak.
Altså, jeg var selv meget i tvivl, fordi jeg så, hvordan folk var tortureret, men det var jo slet ikke den begrundelse, der blev brugt for at gå i krig mod Irak og mod Saddam Hussein. Jamen. Altså, det var jo netop den der risiko for atomvåben. Det var ikke, at der var jo virkelig frygtelig mange, der blev udsat for tortur og ting, som man slet ikke kan forestille sig. Men det var jo ikke det, der var begrundelsen for at gå i krig mod Irak. Ikke engang humanitære årsager, vel?
Nej. Bag til Saddam Hussein.
Der blev inden krigen, blev der ikke sendt flygtninge tilbage. Jeg fulgte meget nøje med i asylsagerne. Altså, man ville ikke engang sige, altså, fordi det må have været planlagt længere op til i flere år før, har man jo talt om det, ikke? Så der blev sagerne bare sat i stå. Det, man gjorde, det var, at man blev ved med at sige, jamen, altså, Udlændingsstyrelsen sagde, jamen, vi har færdigbehandlet deres sager. Altså, det er ikke os, der har dem. Altså, sagerne blev trukket langt fra i flere år. Og så blev de...
De fik ikke asyl i hvert fald.
Nej, de fik ikke asyl. De lå bare, de blev trukket i langdrag, og jeg var fuldt med de sidste, der fik asyl, lige inden at man så officielt stillede, de var stillet i bero flere år i forvejen, sagerne. Så blev de stillet officielt i bero, jeg tror det var april eller sådan noget, inden at man gik ind i krigen, eller blev startet krigen. Og der fulgte jeg de sidste 12, der fik asyl i flygtningenævnet, og der var en af dem, der fik i udlændingsstyrelsen. Det er faktisk mine gode venner i dag også. Jamen, så kom de jo så til at sidde i centrene i Gruvema mange år efter. Det er rigtigt, så efter, at man sagde, at der havde været krig, og man sagde, nu er der fred, hvad der jo heller ikke var. Så sagde man, nu kan man godt sende irakerne ud, og der blev sendt nogen ud. Altså, de blev tvunget til nærmest at skrive frivillige under. Der var jo frygtelig oprør i Avnstrup blandt andet. Hvor politiet var ude, fordi folk var rædselsslagne, når de fik brev fra Udlændingsstyrelsen, nu skulle de rejse ud, fordi enhver kunne se, der var, at bomberne havlede ned i Irak. Så de sad der 4-5 år efter krigen stadigvæk, og så begyndte de at få asyl. Nogle af dem, men der var nogen, der var blevet sendt ud, det er rigtigt. Men det var efter, hvor de sagde, at der var fred, og der ikke var fred. Så sådan har det hele tiden været. Altså, men dengang man havde så meget respekt også, så man alligevel ikke turde sige, at eller bare turde sende folk ud. Altså man hørte alligevel, altså også på FN og på hvad hedder det, Europarådet om, at det var uforsvarligt. Ikke? I dag der, altså de er jo skide ligeglade med hvad der hedder konventioner. Altså fuldstændig.
Ja.
Altså. Når Mattias Tesfaye, altså der er lige faldet, du skal da, den der dom mod Ungarn, du skal da ikke bilde mig ind af, at Tesfaye, han ikke ved, og embedsfolket ikke ved, at der er faldet en EU-dom mod Ungarn og de masseudvisninger. Altså, de er fuldstændig ligeglade med, man vil skille børn ad fra deres møder i danske statsborger i lejrene der i Syrien. Altså, ifølge de europæiske menneskerettighedskonventioner, de står så klart og tydeligt, at man må ikke skille forældre og børn. Altså, de er fuldstændig ligeglade med konventioner. Altså, der er gået mode i det. Altså, det er som om, det er helt modefænomen. Altså, hvem er at være frækkest og bryde konventionerne mest? De tænker ikke over de konsekvenser, det har for menneskeheden. Altså, det er det, jeg er virkelig rystet over, hvad der foregår.
Det er også vores egen sikkerhed fremover, det gælder, hvis man nedbryder konventioner, hvis vi selv kommer i problemer. Eva Schmidt, juraprofessoren, som alle kender, hun har lige skrevet en kronik i Ræson om alle de der overtrædelser, som af børnekonventionen, som man gør ved at ikke hente børnene hjem og deres forældre. Men det betyder jo bare ikke noget. Men altså, det var stadigvæk 7-8 år, inden den europæiske menneskerettighedsdomstol kan omstøde. Det er det eneste, man respekterer i dag.
Ja, måske. Jeg ved det ikke. Altså, jeg har ikke indtryk, at de respekterer noget som helst. Altså ikke, hvad der angår menneskerettigheder. Jeg synes, det er en syg tankegang, de har. Det må jeg sige. Ungarn og Østrig, altså, jeg synes, det er farligt, hvad der sker i verden. Ikke? Altså, jeg tænker, altså, jeg har virkelig en klump i maven hver dag. Jeg tænker, hvad ender det her? Altså, hvad skal det ende med? For så slemt, som det er nu. Det kan man ikke sige, at man ikke er oplyst. Altså, der er masser af oplysning om, hvad der foregår. Det kunne man måske under 2. verdenskrig, fordi der røg oplysningerne ikke så hurtigt afsted. Vi havde ikke en sådan her af det der. Altså, men det har man i dag. Man ved det. Man har alle muligheder for at finde det.
Ja, men ved du hvad, den almindelige dansker tror, de ved det. Nu har Ekstrabladet den der sag med de danske børn i Syrien op. Det er første gang i længere tid, der er nogen, der har taget gjort noget ved det. Og det er også på det sidste. Men det er bare punktvis. Vi får jo ikke en ordentlig orientering, synes jeg. I hvert fald ikke i de medier, som almindelige befolkningen følger. Det er et, der får man ikke en ordentlig besked. Det kan være, at man måske samtidig får det her to. Og i orienteringer og sådan nogle steder. Men den følger almindelige befolkningen åbenbart ikke. Så for mig er spørgsmålet, nu sagde du de syge hovede regeringen, fordi hvis det er befolkningen, der har valgt dem, så de må også være syge i hovedet, så jeg vil måske hellere håbe på, at det er fordi, de ikke ved noget om det, som vor herre sagde, at forlade dem, de ved ikke, hvad de gør, og det ved jeg ikke, altså det er et væsentligt emne at finde ud af, altså hvad vi gør, hvad gør vi for at få folk til at forstå, at det er galt, det regeringen gør. Regeringen gør det så lang tid, befolkningen ikke gør modstand.
Ja, det er rigtigt. Altså i det øjeblik, de ikke bliver valgt, så kommer der andre boller på suppen, ikke?
Ja.
Altså i det øjeblik, de er bange for ikke at blive genvalgt.
Ja.
Og når man ser, altså nu for eksempel, det er rigtigt, altså du har ret i, altså det er nok rigtigt, der hvor mange følger så meget med, ikke? Altså fordi det er ikke flertal, der hører orientering, som du og jeg gør. Det er nok rigtigt. Men jeg synes også, altså, måske har man en pligt til at følge med. Altså, nu tager Faye, altså, der har jeg jo læst flere steder nu. Jamen, han var jo en anden type. Altså, han var ikke så græd, før han blev valgt.
Nej, det var
altså, før det sidste folketingsvalg. Og jeg havde det da også sådan, jeg tænkte, men det bliver da bedre med en socialdemokratisk regering. Og på nogen ting, der tror jeg da også, det er bedre med en socialdemokratisk regering. Altså, for eksempel med corona, jeg tror faktisk, at hele borgerfløjen alle sammen kriterer, hvis det stod til dem, på grund af det liberale erhverv, hvis det var, ikke? Ja. På grund af corona, altså de havde ikke lukket noget ned. Og der har jeg enig i, at man skal være mere forsigtig at passe på folk, ikke?
Men Mona Lund der, socialdemokrater, de må have været ligeglade med klassekampen, hvor de vil hjælpe arbejdsklassen og dem, der har det dårligt, så vi får mere lighed i samfundet. For det, man gør nu, det er, at man splitter jo arbejdsklassen imellem dem, der føler sig som danskere og har ret til at udelukke indvandrere, flygtninge og så flygtninge, indvandrerne i sig selv. Det siges jo, at der er 10% af danskerne, som i dag ikke har statsborgerskab, og dermed ikke stemmeret. Og det gælder fra de 18, og så derover. Det er det, man skal kigge på. Der er nok ikke så mange, men i hvert fald 5%, der ikke har stemmeret, og det er jo et demokratisk problem. Og så når de fattigste og dårligt stillede er holdt uden for det politiske system, så bliver det jo skævt, så bliver det ikke anderledes. Så kan de ikke sætte folk i folketinget til at forsvare deres interesser. Det er virkelig et demokratisk problem, synes jeg.
Ja, det synes jeg også. Meget stort på et demokratisk problem. De knokler, og de knokler, og de knokler, altså med de nogle forfærdelige job og 12 timer om dagen, fordi at de er så bange for at skulle have bistandshjælp, og så, fordi så går det ud over opholdstilladelse, og hvad ved jeg, ikke? og muligheden for statsborgerskab senere. Men tænk så, de kan ikke få stemmeret. De kan ingenting. Altså, de har ingen indflydelse, fordi at, som du selv siger, ikke? Ja. Og jeg kan, altså, det der med, at de er så interesserede, der er sgu ikke nogen, der er så interesseret i kontanthjælp. Men jeg tænker, en arbejdsdag på 7 timer, det må vel være nok for flygtninge også, ligesom for alle os andre. Altså, men de skal arbejde 12-15 timer for at klare sig, fordi det, de har de lavdønede job, ikke?
Ja, jeg husker, at det var Søren Krarup, der sent ikke fik gennemført, at man ikke ville give dispensation ved statsborgerskab for manglende sprogkundskaber til folk, der var meget traumatiseret, ikke kunne koncentrere sig om at lære det danske sprog. Det var der, det begyndte, og det er så 15, det er nok 20 år siden. Så, og så har det været en glidebane lige siden, som man må simpelthen holde fast fra starten af, så går det galt. Og det der, man imødte, der om nazitiden i Tyskland sagde, først tog de kommunisterne, og vi protesterede ikke, og så videre, og så sidst tog de også, og så var der ikke nogen til at protestere, han var protestantisk præst.
Ja, der er mange ting, man tænker, jeg ved ikke, hvad man gør, Anne. Altså, jeg føler mig også magtesløs, altså, jeg kæmper hver dag, ikke? Men jeg føler mig også magtesløs, og det tror jeg, mange har det sådan.
Ja, jo, det er faren for, at folk de bliver slidt op. Det er svært, jo færre man er, jo sværere er det, men man kan først sige, at det giver mening at fortsætte. Man er simpelthen nødt til det. Og hvad skulle man ellers gøre? Det er jo ikke til at holde ud til at se på det, der sker.
Det er rigtigt, man må ikke give op, fordi så bliver det, altså, så vil det være endnu værre, hvis ingen kæmpede, ikke? Altså, men man tænker, altså, jeg vil sige, lige for tiden, der er jeg, måske bare i dag, jeg ved det ikke. Altså nogle gange, jeg er pessimistisk, og tænker, når jeg ser, hvad folk er udsat for at lide sig. Altså, de flygter fra krig, og så bliver de straffet, fordi de flygter fra krig, altså, og bliver talt ned til, fordi de forsøger at talt ned om os og sætte ned på. Fordi de bliver, forsøger at redde deres og deres børn liv, som om det er en forbrydelse. Jeg tænker, men, altså, jeg synes, det er en forbrydelse ikke at hjælpe.
Ja.
Altså, for mig er det det samme, som hvis der ligger en over på den anden side af fortoget er faldet om. Altså, så ringer jeg også efter en ambulance, eller går og løber ned og hjælper. Selvom det ikke er på mit fortog, ikke? Altså, der er et eller andet rivrasruskende galt med det der, at enhver er sin egen lykkes møde, ikke?
Ja, og
så vi kan ikke klare os uden hinanden. Ja,
og det er ikke bare flygtninge, man gerne vil redde eller hjælpe. Det er jo vores ideal, der står på spil. Og ikke engang det er jo simpelthen kloden som sådan. Og vores livsgrundlag, at vi har nogle globale udfordringer. Der er klimakrisen, og vi har risikoen for atomkrig, og vi har coronaen i øjeblikket. For at tage coronaen, så er man nødt til at hjælpe hinanden, så alle kan få medicin. Ellers rammer det os selv. Og så vi er i samme båd, så man siger, men det er jo dem, der de fattige, der falder først af. Og det satser de rigtig nærmest på. Altså Danmark blandt andet. Det er dem, der har våben. Det er det, der holder verden. Man har også magten i kraft, man har våben. Og af virksomhederne her i Vesten, og det er virkelig frygteligt, at man også har solgt humanismen for at redde sit eget skind. Man er åbenbart ikke forstået, at det er vores fællesskab, det drejer sig om.
Jeg tænker, altså nu du siger det, Arne, ikke? Altså jeg tager argumentet med, at jeg med, der kommer det at se, men tænk så, man skal bruge det argument, at man ikke siger, at okay, de fattige skal også have, så er det uanset, om det rammer os selv eller ej. Man er nødt til at bruge det argument for at få flere med. Ikke? Altså, jeg tænker, hvad er det for en verden? Ikke? Altså, fordi nogle gange kan man vel for fanden godt hjælpe nogen, uden at skulle have noget igen. Ikke?
Det er på den måde, altså, verden fungerer.
Jeg ved godt, at du er, at vi er enige også to. Altså, jeg opfatter det som et meget humanistisk menneske. Ikke? Altså, men altså, jeg tænker bare, altså, tænk sig, at man skal hele tiden have det der, ligesom sådan bytte købmand argument op for, at man kan hjælpe nogen, ikke? Altså lige sådan, man kan trække fra i skat, når man giver et bidrag, men for helvede kan man ikke bare give et bidrag, hvis man har så mange penge, ikke? Altså,
ja.
Jeg tænker, hvorfor skal der hele tiden være sådan en byttehandel indeni, ikke?
Ja.
Altså, og nogle skattefordele, altså, helt ærligt. Men sådan har jeg det.
Man er nødt til at prøve at se konstruktivt på det. Man kan også sige, at okay, selvom det er halvvejs skattefinansieret, det er folk, de giver. Hvis de føler, at de giver noget, så føler de måske også lidt et vist ansvar for, at der sker noget hjælp.
Nej, men jeg tænker, der er der nogen, der spørger mig, kan jeg trække det fra, ikke? Og jeg tænker, nej, det kan vi ikke i vores forening, fordi det har vi ikke, altså jeg gider ikke alt det bureaukrati. Så derfor har jeg ikke gjort så meget ud af det.
Ja, I har ikke været med i Danmarks indsamlingen.
Nej.
Jamen, hvorfor griner du? Det må I da fortjene i høj grad. Det synes jeg, der burde være selvfølgelig, at I kunne få støtte derfra.
Ja, det kan vi ikke. Det kan vi ikke. Vi kan heller ikke udlove en bil, for at nogen giver et bidrag. Så der er mange ting, man nok synes, vi har lavet sig om, og det er ikke, fordi jeg ikke under, at folk får en bil. Men jeg tænker, at man kunne give penge til den bil. Altså, det er for det første, det der bilfirma, det får fed reklame. Altså, så kunne de jo give nogle penge til jeg ved ikke hvor, ikke, i stedet for. Jeg har det fint nok med, at der er nogle af de store organisationer, der får penge. Fordi at vi er ikke en stor organisation, og der er også brug for de store, der kan sørge for hele det der, hvad hedder det, logistik, og hvad ved jeg, med at komme ned og uddele hjælp, og hvor der er ansatte, fordi alt kan ikke foregå på frivillig basis.
Nej.
Det kan det. Så jeg har ikke på den måde ondt af, at der også bliver samlet ind til de store organisationer. Det mener jeg er nødvendigt.
Morten Lundberg, har I samarbejdet med nogle af de store organisationer er til?
Nej, altså vi arbejder på græsrodsplan. Altså de arbejder på et andet plan, end vi gør. Vi arbejder på græsrodsplan. Vi ikke, altså fordi de store organisationer får statsstøtte blandt andet, ikke? Altså det er et budget for flygtningehjælpen. Altså de går ikke ned og arbejder i Bosnien, uden at de får nogle penge fra et eller andet sted i staten. Fordi det har de ikke penge til heller. Og
derfor er de jo fraværende i øjeblikket, undtagen vi har noget fra FN.
Ja, de har nogle lokale dernede, altså, men det er jo ikke sådan, at de går ned og uddeler nødhjælp og den slags. Når man snakker nødhjælp, folk har sådan en opfattelse af, så kan man også gå ned og få en kvittering altid. Sådan er det ikke. Altså, når jeg er fornede, så går jeg ned på markedet. Altså, fordi folk, de sover jo på gaden og på busstationer i skoven, og hvad ved jeg. Altså, så går jeg hellere ned på markedet og køber 20 par sko, end jeg går ind i en forretning og køber 10 par af de samme slags sko. Og så får jeg ingen kvittering på markedet, men jeg kan alligevel dele ud til 10 mennesker mere. Det samme nogle gange med nogle sætter og jakker og sokker, hvad ved jeg, ikke? Nu, og vi samarbejder med lokale græsrødder. Vi samarbejder også med græsrødder fra andre lande. Altså, fordi der er nogle læger, der tager ned nogle gange og så giver. Der er nogen, der sørger for, at nogen kommer ind på et hotel. Altså nogle mindreårige. Altså et billigt hotel. Fordi at de ikke kan klare at sove ude eller syge, eller hvad de nu er. Ikke? Det sørger de store organisationer ikke for. Der er jo ikke lejre i Bosnien på den måde. Altså nu var I her forleden nat, der blev der sendt... der blev gennet en hel masse folk ned til en lejr inde i landet. Men de kunne ikke være i lejren, så der var flere, der måtte dele som en seng. Altså, jeg tror ikke, folk helt forstår forholdene. Nødhjælp er ikke så enkelt. Altså, det er ikke sådan, man går ned i en butik, og så køber man, og så deler man ud. Og, man skal hele tiden, og så ligger der en hen under busken der. Så skal man kende de lokale, synes jeg også. Eller det synes jeg har været en kæmpe fordel, fordi også, altså jeg kender jo folk fra, der er kommet tilbage efter krigen. Og de ser så flygtninge, der kommer forbi ude på stien foran deres hus, fordi det er den vej, de skal, når de kommer fra nogle områder. Og de går ud, og de giver dem mad. Altså, hvordan kan man lige sige? Altså, det er fattige folk. Altså, jeg tænker, når jeg sender heller 100 euro til dem, og så bliver de ved med at give et måltid mad, for de har ikke bare råd til det. Men de gør det, altså også selvom de er i risiko, fordi de må ikke heller det.
Nå.
Jamen det er forbudt, altså politiet forbyder det.
Så er det svært.
Så er det fandme svært, ikke? Altså, men også det, når man selv er så fattig og har sine forsørger. Altså, og så ser jeg nogen, der er fuldstændig udmattet. Altså, der er nogen, der bare har hjertet alligevel og siger, jamen det kan vi da ikke bare se på og hjælper, ikke? Altså, men dem rækker jeg hellere, altså, dem kommer de store organisationer ikke ud til. Der går vi ud og rækker en hånd til dem, der, altså, den lille anonyme der, kan man sige det, ikke?
Altså, det jeg kan høre, Mona Lundberg, det er, at sådan en organisation som jer, I er jo simpelthen uundværlige, også gennem jeres personlige kontakter og erfaringer. Men har du medlemmer nok, er der nok til at gøre arbejdet?
Altså i vores forening?
Ja.
Og vi kan godt bruge nogle flere medlemmer, men det er også svært, altså, fordi hvad skal man gøre? Altså, det er jo nemt for mig, jeg taler sproget, for det første, jeg taler bosnisk.
Ja.
Jeg har været dernede, jeg har rejst rundt, jeg har rejst meget, både i Kroatien og Bosnien og i Kosovo, ikke? Så jeg kender mange rundt omkring. Altså, så derfor så er det sgu nogle gange nemmere. Og bare det med kassebrug, der kan man sige noget med sprog. At det gør, at man bliver også mere accepteret, ikke? Altså, fordi folk bliver glade, at man kan snakke sammen.
Mona, har du kontakt med tidligere bosniske flygtninge i Danmark? Fordi de kan sproget, hvis de kunne aktiveres på en anden måde. Det er sikkert interesseret.
Jeg har da kontakt med nogle bosniske flygtninge, ikke med alle sammen, der er jo mange, ikke? Men altså, der er jo også en bosnisk flygtning, eller tidligere bosnisk flygtning med i vores forening, i vores bestyrelse. Hvordan skal man sige jo, der kunne sagtens bruge noget at se, at det kræver bare, at man engagerer sig, ikke? Jeg tror, der er mange, der godt vil hjælpe, faktisk. Men hvad skal man gribe i, ikke? Nogle gange. Og lige nu er det rigtig svært, fordi at det er svært at rejse på grund af corona.
Ja.
Fordi jeg synes, altså jeg havde tænkt, da vi begyndte at bygge en ny hjemmeside op igen, og begyndte at altså, gå mere i den retning med det internationale, så kunne der måske nogen, vi kunne hjælpe med at komme afsted og lave noget dernede, ikke? Men altså, det kan man jo ikke nu, synes jeg. Altså.
Nej. Mona Lundberg, nu har vi snakket sammen i lang tid. Det kan være, ja. Har du en afsluttende bemærkning til danskerne?
Så er menneskerettigheder, det er noget, vi skal kæmpe for at bevare hver dag. De er under angreb for tiden, og det har de været i nogle år nu. Ja, det er ikke ramt, altså det rammer jo ikke de rigeste, det rammer de svageste, at menneskerettighederne begynder at skride og falde væk. Og at man skal kæmpe for at bevare dem, og så skal vi kæmpe for at få udvidet til dem, der ikke har. Fordi de, altså, der er jo nogle mennesker, der slet ikke har nogen rettigheder til at være, det er blandt andet flygtningen. Og det synes jeg, det skal man gøre noget for. Og hver dag være taknemmelig for, at man har det, og gøre noget for det. Det er ikke en selvfølge, det er ikke en naturlov. Det er noget, man har kæmpet sig, menneskeheden har kæmpet sig til. Og mange har ladt livet for, blandt andet under 2. verdenskrig, for at opnå. Og det skal vi nødig ud i igen, at så mange skal miste en. Det er vi jo faktisk allerede ud i. Fordi vi ser det bare ikke så tæt på, det er ikke i Europa. Det sker lige uden for Europa. Ikke? Og så tak. Tak for, at du interviewede mig.
Vi skal lige vide, hvordan kommer man i kontakt med din organisation, Flygtninge i Fare, eller med dig?
Altså, det nemmeste, det bedste er, fordi jeg kan ikke tage telefonen hele tiden, jo. Men altså, det bedste er at sende en mail. Man kan skrive til post, /flygtningeifare.dk. Den hedder flygtningeifare.dk.
Ja, så mange tak.
Så selvfølgelig kan man ringe til os.
Facebook-side.
Det har vi også. Den hedder også Flygtninge i Fare.
Yes, mange tak til dig.
Tak fordi, at du ringede, og du var interesseret i at høre mig også.
Jeg er med slut på interviewet med Mona Lundberg, forkvinde for foreningen Flygtninge i Fare. Interviewet foregik den 25. februar 2021 med Arne Hansen fra Flygtninge og Fred som interviewer. Man kan også høre indslaget med Mona Lundberg som podcast på Flygtninge og Freds netside med adressen flygtningeogfred.dk. Podcasten kan også tilgås fra mobilens podcast-app og fra YouTube. Og her søger man så begge steder på Flygtninge og Fred, helst i anførselstegn. På siden på flygtningeogfred.dk med Mona Ljungbergs interview ligger også relevante links til flygtninge fra, og man kan kommentere